SBS Radio.
ፌደራል ሚኒስተር ጤና አውስትራሊያ ግሬግ ሃንት ሙንዛፍ መጽናዕታዊ መርመራ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ነቲ ክታበት ኣመፍራዩ ኣብዪ ምድንጓይ ክፈጥር እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ትካል ኣስትራዘኔካ ሓደ ተሳታፊ ኣብ ምምዕባል እቲ ክታበት ኣብ ብሪጣንያ ጎድናዊ ጎዳኢ ሳዕቤን ድሕሪ ምርኣዩ ሳልሳይ ደረጃ ፈተነታት መጽናዕቲ ወይ ከዓ መርመራ ናይቲ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕብባር ዝስራሕ ዘሎ ክታበት ንግዜኡ ደው ኣቢልዎ ዘሎ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ወርሒ ምስቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ትካል ነቲ ከም ተኽእሎ ክፈሪ ወይ ከዓ ክምዕብል ዝኽእል ክታበት ኮቪድ-19 ንምውናን ዕውት እንተኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ስምምዕ ተፈራሪሙ ነይሩ። ሚስተር ሃንት እዚ ምዕባለ ዘመልክቶ ድሕነት ከምቲ ዝግብኦ ቀዳምነት ዝውሃቦ ምዃኑ እዩ ክብል ኣማኽኒዩ። ንሱ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን እቲ ፍርያት ክታበት ኣብ ፈለማ ርብዒ ዝመጽእ ዓመት ተሰሪሑ ክቐርብ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዋና ኣማኻሪ ሳይንስ መንግስቲ ብሪጣንያ ፓትሪክ ቫላንስ ምውንዛፍ ወይ ከዓ ንገለ እዋን ደው ምባል ሓደ ምርመራ ኣብ ፈተናታት ወይ ከዓ መጽናዕታዊ መርመራታት ዘሰንብድ ነገር የብሉን ክብል ገሊጹ።
We need to make sure with these vaccines that they work well enough and they are safe.
ምዞም ክታበታት ፈለማ ከም ዝሰርሑ ከነረጋግጽ ኣለና። ጽቡቕ ከም ዝሰርሑን ድሕነት ዘለዎም ወይ ከዓ ውሑሳት ምዃኖምን። ስለዚ ፍሉጥ እዩ ደው ምባል ወይ ከዓ ምውንዛፍ ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤናት ክትርኢ ኣይትደልን ኢኻ። ግን ዘይተርፍ ኮይኑ ሓደሓደ ግዜ የጋጥም እዩ። ዕሙቕ ኢልካ ካብ ፈለማ ተመሊስካ ምርኣዩን እንታይ ተፈጢሩሎም ምርድኡን ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ገለ ካብቶም ካልኦት ፈተነታት እውን ነገራት ደው ዝብልሉ ኩነታት ክንርእይን ጸኒሖም ከዓ ክጅመሩን ክንጽበዮ ዘለና እዩ። ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኾነ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እዚ ምውንዛፍ ዓለማዊ ወይ ከዓ ግሎባዊ ፈተነ መኽፈትን ማዕፀውን ድሕነት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ድሕነት ወለንተኛታት ንምሕላው እቲ ክውሰድ ዘለዎ ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ ክብል ከዓ ስምባደ ከም ዘየድሊ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO እዚ ኣስትራዘኔካ ዝሰርሖ ዘሎ ወይ ዘፍርዮ ዘሎ ክታበት ወይ መድሃኒት ኣብ ዓለም እቲ ኣብ መሪሕ ዘሎን ክፈሪ ኣብ ዝቐልጠፈ ኩነታት ዘሎን ሕጹይ ክታበት እዩ። ከባቢ 2,000 ዝኾኑ ወለንተኛታት ኣብዚ ፈተነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይሳተፉ ኣለዉ። እዚ ፈተነ ግን ክሳብቲ ጎድናዊ ሳዕቤን ፈጢሩሉ ዘሎ ሰብ መርመራ ተኻይዱሉ ክሳብ ዝውዳእ ደው ኢሉ ክጸንሕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ፈተነ ዝሳተፉ ዘለዉ ገለ ወለንተኛታት ተሓቲቶም ዘሻቐለና የለን ክብሉ ገሊፆም። ደቡብ ኣፍሪካ እታ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ መልከፍቲ ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ዓለም ከዓ ኣብ 5ይ ደረጃ ትስራዕ ኮይና ልዕሊ 64,000 ዝተለኽፉን ልዕሊ 15,000 ዝመቱን ኣመዝጊባ ኣላ። ኣብ ዜናታት ኮሮና ቫይረስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ግዛት ቪክቶርያ 51 ሓደስቲ ዝተለኽፉን 7 ዝሞቱ ሰባትን ከም ዘለዉ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ካብቲ ናይ ትማሊ ቁፅሪ 76 ዝተለኽፉ ሰባትን 11 ዝሞቱን ዝተሓተ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያን ግዛት ቪክቶርያን ዶባት ክኸፍቱን ሰባት ናብ ስራሕ ክምለሱን ንቡር ምንቅስቓስ ክጅምሩን ኣብ ዝካትዕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 7 ሓደስቲ ዝተለኽፉ ከም ዘለዉ ክፅብፀብን ከሎ ኩዊንስላንድ ግን ዝኾነ ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዘይብላ ሓቢራ ኣላ። ኣብቲ ናይ ሰሉስ ጸብጻብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ 11 ሓደስቲ ዝተለኽፉ ሰባት ከም ዝረኸበን ኩሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ምዃኖምን ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ዝተረጋገጹ ሰባት ልዕሊ 61,000 ደይብሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ዝሓለፈ ረቡዕ 15,561 መርመራታት ተኻይዶም 916 ልኹፋት ኮይኖም ጸኒሖም፣ 17 ሰባት ከ ህይወቶም ሓሊፉ። ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዛጊት ልዕሊ 1,000,000 መርመራታት ኮቪድ-19 ተኻይዶም ከም ዘለዉ ብሓበን ገሊጹ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.